ท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายท่านทั้งหลายมีความสนใจถึงกับบวชในโอกาสที่จะบวชได้เคยมีโอกาสศึกษาธรรมะมากขึ้นเป็นพิเศษในการบรรยายครั้งแรกนี่ผมก็อยากจะกล่าวเพื่อให้เข้าใจในคำว่าธรรมเพียงคำเดียวคือในสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงสิ่งเดียวโดยที่เห็นว่าถ้าเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมในฐานะเป็นความเข้าใจพื้นฐานให้เพียงพอแล้วจะเป็นการง่ายที่จะศึกษาธรรมะในขั้นต่อไปนั่นขอให้ตั้งใจให้ดีที่สุดที่จะเข้าใจการบรรยายในครั้งแรกนี้ซึ่งจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นพิเศษซึ่งจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินเราก็ต้องรู้ความหมายของคำว่าแผ่นดินในทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงจะรู้จักความหมายของคำว่าธรรมในลักษณะที่มันเสมอกับแผ่นดินการบรรยายธรรมะนั้นขอให้ทราบไว้ว่ามันมีอยู่เป็นสองอย่างหรือสองวิธีหรือสองระดับแล้วแต่จะเรียกก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยจะสนใจกันในข้อเท็จจริงอันนี้คือไม่พยายามที่จะสังเกตให้เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงธรรมะในลักษณะอะไรการบรรยายธรรมะนั่นอาจจะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือชั้นตื้นๆชั้นนอกหรือชั้นวัตถุหรือชั้นชาวบ้านทั่วๆไปนี่เราพูดถึงธรรมะโดยภาษาคนเพราะต้องยกเอาคนขึ้นมาเป็นเรื่องสำหรับพูดคนนั่นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แม้แต่ว่าคนเรานี่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดอย่างนี้ก็เอาคนนั่นแหละเป็นหลักต้องการพูดภาษาการบรรยายธรรมะด้วยภาษาอย่างนี้ก็เรียกว่าบรรยายอย่างบุคลาธิสถานคือเพ่งเล็งอย่างบุคคลเป็นหลักทีนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะพูดกันในชั้นลึกที่เป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุเป็นชั้นในโดยวิธีพูดของบุคคลผู้เห็นธรรมแล้วก็พูดโดยภาษาธรรมที่เรียกว่าธรรมาธิสถานคือเพ่งเล็งถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นหลักในเมื่ออย่างแรกเราพูดว่าคนเช่นคนตายคนเกิดคนตายแล้วเกิดคนตายแล้วเกิดอีกอย่างนี้เรื่องคนเสวยผลกรรมของเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เป็นภาษาบุคคลภาษาคนจะพูดภาษาธรรมจะพูดไม่ก็พูดอย่างที่ไม่มีคนไม่ต้องมีคนก็เลยต้องพูดว่ามีแต่ธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้โดยให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าคนนั่นมันไม่ใช่คนส่วนประกอบเป็นธาตุหลายธาตุ ตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเดินได้พูดได้นี่คือที่เราเรียกกันว่าคนนั่นถ้ายังไม่ทราบข้อนี้ก็ขอให้ทราบเสียว่าวิธีบรรยายหรือพูดกันถึงธรรมะนั้นมันมีอยู่สองชั้นอย่างนี้พูดอย่างภาษาคนก็มีคนเป็นคนตายคนเกิดพูดอย่างภาษาธรรมนี่ไม่พูดถึงคนพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่ขอให้รู้จักเทียบเคียงโดยดีว่าพูดว่ามีคนตายแล้วเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดว่าไม่ใช่คนไม่มีคนเป็นแต่เพียงธาตุทั้งหลายตามธรรมชาติประกอบกันเข้าแล้วเป็นไปตามธรรมชาติโดยเทียบเคียงดูว่าเมื่อพูดกันเป็นสองอย่างอย่างนี้แล้วพูดอย่างไหนเป็นเด็กๆหรือตื้นๆพูดอย่างไหนมันลึกซึ้งหรือว่าจะพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าอันไหนมันถูกกว่าพูดว่ามีคนตายแล้วเกิดกับพูดว่าไม่มีคนมีแต่ธาตุเป็นไปตามธรรมชาติพูดสองอย่างนี้อย่างไหนมันถูกต้องกว่าถ้าคนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องธาตุหรือว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติมาก่อนก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่สนใจรู้จักตัวมีแต่คนก็ถือเอามาตัวเขาเองก็เป็นคนกำลังจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะรู้อยากจะดีก็อาจจะคิดว่านั่นมีเพียงเท่านั้นหรือดีกว่าถูกกว่าในการที่จะตัดสินว่าพูดอย่างไหนมันเป็นพูดอย่างเด็กๆพูดหรือพูดตื้นๆอย่างนั้นมันเป็นการพูดอย่างลึกซึ้งสำหรับบัณฑิตนักปราชญ์ท่านพูดกันทีนี้มันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องเข้าใจต่อไปว่าบางทีเราก็ไม่พูดด้วยคำนั้นแต่เรามีความหมายหรือเรามีความรู้สึกดีตามความหมายที่แท้จะยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเราพูดว่ารถเมื่อพูดว่าเรือนบ้านเรือนหรือรถยนต์เป็นต้นถ้าเราพูดว่ารถพูดว่าเรือนมันก็มีความหมายอย่างหนึ่งถ้าเราพูดว่ามันไม่มีรถมันไม่มีเรือนมันมีแต่ส่วนประกอบหลายๆส่วนมากมายส่วนประกอบกันเข้าอย่างถูกวิธีแล้วก็บังคับมันถูกวิธีมันก็เป็นรถหรือเป็นเรือนขึ้นมาได้ที่เป็นรถมันก็วิ่งได้ที่เป็นเรือนมันก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างนั้นอย่างนี้ที่เราเคยชินแต่จะพูดแต่คำว่ารถหรือคำว่าเรือนแล้วความรู้สึกของเราก็มุ่งหมายไปที่ความหมายของคำว่ารถว่าเรือนไม่เคยมุ่งหมายไปถึงคำว่าไม่เคยมุ่งหมายไปถึงข้อเท็จจริงที่ว่าไอ้ส่วนต่างๆมากมายประกอบกันขึ้นเป็นรถและเป็นเรือนแต่เดี๋ยวนี้ขอให้สังเกตว่ามันเป็นการพูดที่ตื้นลึกกว่ากันเป็นคนละชั้นเมื่อพูดว่ารถว่าเรือนมันก็เป็นความรู้สึกของคนที่มีความยึดถือเป็นตัวเป็นตนถ้าพูดว่าส่วนประกอบต่างๆประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งนี้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นที่ตั้งความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างแรกสำหรับคนเรานี่ก็เหมือนกันเราเรียกกันว่าคนเรายึดถือเป็นคนรู้สึกแต่ว่าเป็นคนมันก็เกิดความยึดถือเป็นตัวเป็นตนก็เกิดความเห็นแก่ตนเกิดกิเลสต่างๆนานาแต่ถ้าเรารู้ลึกไปถึงว่ามันไม่ใช่คนมันไม่มีคนเป็นสักวัตถะตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ รุงแต่งกันอยู่มุนไปอยู่ตามอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยไม่มีความรู้สึกว่าคนอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เป็นคนละอย่างต่างจากไอ้คนที่มันไม่รู้อย่างนี้มันไม่เคยจะเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนหรือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนเมื่อไม่เป็นที่ตั้งความเห็นแก่ตนมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสแห่งความโลภความโกรธความหลงเนี่ยภาษาพูดมันก็สำคัญอย่างนี้สำหรับที่จะเข้าใจสิ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมท่านจึงสรุปความในชั้นนี้ทีหนึ่งก่อนว่าไอ้ธรรมะนี่มันมีสองชั้นถ้าการพูดถึงธรรมะนั้นมันก็เกิดเป็นสองภาษาภาษาแรกคือภาษาคนภาษาหลังคือภาษาธรรมภาษาแรกนั้นพูดเป็นอย่างสมมติหรือพูดอย่างบุคคลผู้ไม่รู้ความจริงให้มากไปกว่าที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาส่วนอย่างหลังนั้นมันก็แบบคนที่เขารู้อะไรมากกว่านั้นพูดเป็นพระอริยเจ้าท่านพูดแล้วก็ใช้พูดกันอยู่ในวงของศาสนาเป็นส่วนใหญ่ภาษาคนพูดกันในวงชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านที่เรือนสมัยก่อนนะคำแทนชื่อสำหรับพระอื่นเน้นใช้คำว่ารูปเมื่อตอนที่ผมยังแรกๆบวชก็ยังใช้คำว่ารูปเดี๋ยวนี้เราเกิดใช้คำว่าอาตมาแทนมันจะเป็นเรื่องผิดถูกอย่างไรก็สุดท้ายก็ใช้คำว่ารูปนั่นแหละมันฉลาดกว่าคือเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติที่พูดอาตมาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเพราะคำว่าอาตมานี่แปลว่าตัวตนหรือตัวฉันทีนี้เมื่อมานึกถึงหัวข้อได้กล่าวแรกทางต้นว่าธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินให้ธรรมะเสมอกับแผ่นดินให้แผ่นดินเสมอกับธรรมะธรรมะนี่มันเป็นนามธรรมแผ่นดินนี่มันเป็นวัตถุนี่ก็แปลว่าเรารู้จักพูดให้เกิดเป็นความหมายจึงได้ทั้งสองประการแผ่นดินที่เป็นวัตถุก็มีแต่ความหมายของแผ่นดินนั่นเมื่อเอาไปใช้ถูกต้องแล้วไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงวัตถุเสมอไปคือมันหมายถึงที่ตั้งที่อาศัยของอะไรกันแล้วกันก็พอที่จะเรียกว่าแผ่นดินได้ดังนั้นธรรมะก็เปรียบได้ด้วยแผ่นดินหรือเสมอด้วยแผ่นดินเพราะธรรมะนั่นเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตใจไม่จะพูดว่าของคนก็ได้คนนี้ต้องมีธรรมะเป็นที่ตั้งที่อาศัยคนอาศัยบนธรรมะธรรมะนั่นก็เลยกลายเป็นแผ่นดินให้ท่านแผ่นดินไม่จำเป็นจะต้องเป็นแผ่นดินอย่างที่เรานั่งอยู่นี่เสมอไปมันมีความหมายเป็นว่าที่รองรับดังนั้นจะถือโอกาสพูดถึงคำว่าแผ่นดินกันเสียพอสมควรก่อนคำว่าแผ่นดินตามตัวพยัญชนะในภาษาบาลีก็มีมากแล้วก็น่าสนใจเช่นคำว่ามหิก็แปลว่าแผ่นดินพวกที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลลองนึกถึงคำว่ามหิดลนั้นแปลว่าอะไรมหิแปลแผ่นดินดลหรือตะละแปลว่าพื้นหรือชั้นมหิดลมันเป็นพื้นแห่งแผ่นดินภูมิก็แปลว่าแผ่นดินบางทีเราได้ยินคำว่าภูมิดลมันก็พื้นแห่งแผ่นดินภูริก็แปลว่าแผ่นดินภูริดลก็ไม่เคยได้ยินปัตตพีก็แปลว่าแผ่นดินบางทีก็ได้ยินคำว่าปัตตพีดลพื้นแห่งปัตตพี คำว่าธรณีก็แปลว่าแผ่นดินธรณีดลก็ได้ยินคำแผ่นดินมีในภาษาบาลีหลายคำด้วยกันอย่างนี้ถ้าความหมายของมันนั่นเหมือนกันคือมันอยู่ข้างล่างเป็นที่รองรับอะไรอย่างท่านจะเรียกคำว่ามหิดลเนี่ยเป็นคำสำหรับเป็นหัวข้อบรรยายสำหรับท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาเพื่อจะฟังคำชุดนี้ที่เราคำว่ามหิดลเหมือนกับเป็นที่ระลึกสำหรับการบรรยายชุดนี้ถ้าเข้าใจความหมายคำนี้เรื่อยไปถึงคำว่าภูมิปฐพีธรณีแล้วแต่จะได้ยินคำไหนคำว่าภูมิหรือภูมินี่ก็ใช้กันอยู่ในภาษาไทยมากบางทีก็แปลว่าชั้นนั่นเลยก็มีภูมิก็แปลว่าแผ่นดินเพราะแผ่นดินมันเป็นชั้นแผ่นดินเป็นสิ่งที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าธรรมะเพราะแผ่นดินเป็นที่รองรับถ้าไม่มีที่รองรับก็ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ต้นไม้ก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยสัตว์ก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยคนก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยมันก็อยู่ไม่ได้จะเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องมีสิ่งที่ให้อาศัยแล้วสิ่งอื่นมันจึงจะอาศัยแล้วก็เกิดขึ้นได้และตั้งอยู่ได้พูดถึงคำว่าภูมิแผ่นดินกันดีกว่าภูมิหรือแผ่นดินเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งอาศัยของสัตว์เหมือนกับพระธรรมหรือธรรมเป็นที่ตั้งอาศัยของสัตว์จะเป็นส่วนจิตใจมีคนตั้งศาลพระภูมิพระภูมิก็คือภูมิก็แผ่นดินศาลพระภูมิก็คือศาลของพระภูมิหรือศาลของเทวดาที่เป็นตัวแทนของแผ่นดินที่เขาเรียกกันว่าศาลพระภูมิเวลานี้เขาเชื่อว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีเทวดาเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นความหมายของคำนี้แล้วก็ตั้งศาลพระภูมิที่นี่มันเสียชื่อของพุทธบริษัทยังงมงายเหมือนเด็กๆผมบอกว่านั่นเป็นเพราะไม่รู้ความหมายต้องคำว่าภูมิหรือภูมิโดยแท้จริงอย่าไปเอาเทวดงวดาอะไรกันนักภูมินั่นแปลว่าแผ่นดินเป็นที่รองรับโดยแท้จริงก็หมายถึงธรรมหรือพระธรรมมันเลิกเรียกว่าศาลพระภูมิกันทีเปลี่ยนเป็นเรียกว่าศาลพระธรรมมันเข้ารูปกันดีแล้วก็มีประโยชน์เป็นที่ดีกว่าที่จะไปเข้าใจว่าเป็นศาลพระภูมิมันจะกลายเป็นว่ามีใต้ดินเป็นเทวดาแล้วก็มาไหว้กันให้ขายที่หน้าการเรียกสารพระธรรมมันมีความหมายถึงแผ่นดินในภาษาธรรมหรือธรรมาธิสถานอย่างที่กล่าวมาแล้วเรามีสารพระธรรมประจำบ้านเรือนเพื่ออย่าให้ลืมพระธรรมให้มันง่ายให้มันสะดวกแต่การที่จะมองเห็นอยู่หรือลึกถึงพระธรรมอยู่ทุกคราวที่เลือบไปเห็นสารเล็กๆนั่นมันก็เรียกว่าศาลพระธรรมเสียเคยแนะนำอย่างนี้หลายแห่งว่าไม่ต้องรื้อไปทิ้งที่ไหนมันสวยดีแล้วก็แพงด้วยเพียงแต่เปลี่ยนชื่อสักนิดเรียกว่าศาลพระธรรมนี่มันจริงกว่าเพราะแผ่นดินนั้นมันเสียด้วยพระธรรมเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งหมู่สัตว์เนี่ยตัวพยัญชนะมันเป็นอย่างนี้คำว่าแผ่นดินในภาษาไทยมาจากคำว่ามหิภูมิภูริปัตวีธรณี คำไหนก็ได้แต่ความหมายเหมือนกันหมดตรงที่มันเป็นที่รองรับหมู่สัตว์จะเป็นอย่างวัตถุก็รองรับร่างกายจะเป็นอย่างนามธรรมก็รองรับจิตใจเราจะมีแผ่นดินทั้งที่เป็นวัตถุและที่เป็นจิตใจให้ดูให้ละเอียดทีนี้จะดูให้ละเอียดจนต่อไปถึงความหมายของคำว่าธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินเราดูแผ่นดินจริงๆก่อนเรานั่งอยู่บนแผ่นดินที่นี่เราก็ดูแผ่นดินนี้กันก่อนแผ่นดินนี้ในแง่ที่หนึ่งมันเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงรองรับทุกอย่างที่มันกำลังนั่งหรือนอนหรือยืนหรือเดินอยู่บนหรืองอกอยู่บนแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงถ้าเป็นแผ่นดินวัตถุอย่างนี้ก็รองรับต้นไม้หรืออาจตัดเป็นต้นหรืออะไรอะไรก็ตามที่มันตั้งอยู่บนแผ่นดินถ้าหมายถึงธรรมะธรรมะนั่นก็เป็นที่รองรับจิตใจของเราเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องรองรับขั้นพิเศษรองรับการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจไว้ทั้งสามอย่างดีกว่าเรียกว่ารองรับทั้งกายทั้งใจวาจาทั้งใจเป็นที่รองรับอย่างนั้นและอีกแง่หนึ่งแผ่นดินนี้มันเป็นที่ให้ชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงเราหมายความกันง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตนี่มันเกิดขึ้นในดินในแผ่นดินอาศัยแผ่นดินมีชีวิตเจริญงอกงามสัตว์ที่เกิดในน้ำหรือเกิดบนบกหรือว่าสัตว์ชั้นแรกที่สุดก็ล้วนแต่อาศัยแผ่นดินนี่ก่อนนะจึงเกิดสิ่งที่มีชีวิตหรือเพื่อกูลแก่การมีชีวิตเรียกว่าถึงกับให้ชีวิตเลยก็ได้เช่นแผ่นดินเนี่ยมันให้ชีวิตแก่ต้นไม้นะที่เราเห็นได้ง่ายๆจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดอยู่ในแผ่นดินนี่ที่สัตว์หรือคนได้ใช้บริโภคในลักษณะใดลักษณะหนึ่งมันจึงมีชีวิตอยู่ได้ลองไม่มีแผ่นดินมันก็ไม่มีน้ำจะกินไม่มีข้าวจะกินไม่มีอะไรหลายอย่างนะไม่มีอาหารที่จะกินมันก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นี่แผ่นดินมันเป็นที่ให้ชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงทีนี้แผ่นดินธรรมะก็เหมือนกันอีกมันให้ชีวิตที่ลึกซึ้งละเอียดประณีตกว่านั้นถ้าใครไม่เข้าใจก็มองไม่เห็นถ้าใครเข้าใจก็จะชอบธรรมะมากขึ้นจะเห็นความสำคัญความจำเป็นของธรรมะมากขึ้นว่ามันมีค่าเท่ากับชีวิตทีเดียวถ้าลองขาดธรรมะเท่านั้นมันก็เท่ากับไม่มีชีวิตทั้งสองความหมายขาดธรรมะแล้วจะต้องตายไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วโดยร่างกายเนี่ยขาดธรรมะแล้วจะต้องตายที่โดยจิตใจถ้าขาดธรรมะแล้วแม้ร่างกายยังไม่ตายมันก็เท่ากับตายแล้วคือมันไม่มีความหมายอะไรก็เรียกว่าตายในทางธรรมขาดธรรมะแล้วต้องตายในทางธรรมะในทางภาษาธรรมะแน่ก็จะยังมีชีวิตอยู่แต่แล้วเมื่อเท่าไรชีวิตในทางวัตถุทางร่างกายนั้นก็จะต้องเสียไปเพราะคนที่มันขาดธรรมะแล้วมันก็ต้องปฏิบัติผิดหนักขึ้นปฏิบัติเร็วๆหนักขึ้นกระทั่งมันต้องถูกฆ่าตายหรือว่าเจ็บป่วยตายต้องให้เข้าใจชีวิตในสองความหมายธรรมะนี่มันให้ชีวิตทั้งสองความหมายที่ดูในแง่ที่สามว่าในที่ในแผ่นดินเนี่ยมันมีสิ่งทั้งปวงในแผ่นดินมีสิ่งทั้งปวงเพราะแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงเพราะแผ่นดินจะไม่หมดไม่ยกเว้นอะไร ม้แต่ทะเลมหาสมุทรภูเขาอะไรต่างๆก็รวมเรียกว่าแผ่นดินกระทั่งบรรยากาศที่มันหุ้มห่อแผ่นดินอยู่เราก็เรียกว่าแผ่นดินขึ้นอยู่กับคำว่าแผ่นดินก็จะเรียกรวมๆกันว่าโลกมันมีสิ่งตั้งพวงที่เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุก็มีที่เป็นนามธรรมที่อาศัยวัตถุนั้นๆอยู่ก็มีเรียกว่าสิ่งทั้งปวงแผ่นดินทางวัตถุก็มีสิ่งทั้งปวงอย่างนี้แผ่นดินทางธรรมก็ยิ่งมีสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับนามธรรมเรื่องทางจิตใจครบถ้วนอย่างนี้ด้วยเหมือนกันอย่าทำเล่นกับคำพูดเพียงคำเดียวว่าธรรมธรรมะมันมีสิ่งทั้งปวงคำว่าธรรมนี่จะหมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งทางวัตถุและทางนามธรรมทั้งที่เป็นเหตุและทั้งที่เป็นผลกระทั่งมากจริงเป็นสิ่งที่อยู่เนื้อความเป็นเหตุเนื้อความเป็นผลก็เรียกไปทำเป็นคำเดียวว่าธรรมะนั้นถ้าผู้ใดยังไม่ทราบก็ทราบเสียว่าคำนี้ในภาษาบาลีก็หมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรจึงพูดว่าในคำว่าธรรมเพียงคำเดียวนั้นหมายถึงมีสิ่งทุกสิ่งจะดูในแง่สุดท้ายในแง่ที่สี่ว่าในแผ่นดินนั้นมีการแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนเรามันไม่เห็นไม่ได้ยินก็เองแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงมีสิ่งทั้งปวงที่สิ่งทั้งปวงนั้นมันมีอะไรที่เหมือนกับว่าบอกกล่าวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ยินนี่มันหมายถึงลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในแผ่นดินคือมีอยู่ในโลกมันมีลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่มีลักษณะที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนถ้าเราสังเกตด้วยสติปัญญาเราก็จะเห็นลักษณะเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเหมือนบทสวดปัจจเวกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดถ้าใครเข้าใจข้อนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้ยินแผ่นดินมันแสดงธรรมหรือมันตะโกนบอกเราอยู่เสมอถึงความจริงที่ว่าไม่มีส่วนไหนที่ควรยึดถือเอาเป็นตัวเป็นต้นของเราน้อยที่สุดจะมองกันในแง่ปีกย่อยนั่งเล็กน้อยๆก็ควรจะนึกถึงพระพุทธโอวาทที่ตรัสแก่พระราหุลพระโอรสของพระองค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนให้พระราหุลสังเกตให้เห็นว่าแผ่นดินนั้นมันมีลักษณะที่น่าสนใจที่สุดที่ว่าเฉยได้ถ้าจะทิ้งของหอมือของเหม็นลงไปมันก็เฉยเท่ากันถ้าจะทำอะไรกับแผ่นดินมันก็คงเฉยอยู่ได้เท่ากันสมกับที่เป็นที่รองรับไอ้สิ่งต่างๆถ้าใครเฉยได้มันแผ่นดินก็หมายความว่ามันรู้ความจริงในข้อที่ว่ามันไม่มีอะไรต่างกันในเรื่องความดีความชั่วหรือบุญหรือบาปก็เป็นแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยึดถือเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ได้ที่ก็เปรียบเทียบกันดูว่าไอ้แผ่นดินนี่แผ่นดินทรายนี่มันก็ไม่รู้จักยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงไปจะเป็นของของฟองเหม็นอุจจาระปัสสาวะอะไรมันก็เฉยได้ที่นี่แผ่นดินธรรมะในหัวใจของคนนี่ทำไมมันเฉยไม่ได้ก็คนมันโง่คนมันไม่มีธรรมะ มันเลยเฉยไม่ได้มันก็จะโง่ไปรักไปหลงในสิ่งที่สวยที่หอมที่งามมันจะโง่ไปเกลียดในสิ่งที่เหม็นที่ไม่สวยอะไรต่างๆเพราะว่าไม่รู้จักการที่แผ่นดินมันแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่คนมันก็ไม่ได้ยินขอให้คือความหมายอย่างที่ยกมาให้ฟังเป็นตัวอย่างเพื่อจะรู้ในความของหัวข้อที่พูดในวันนี้ว่าธรรมะนั้นเสมอด้วยแผ่นดินได้ดีขึ้นไปชั้นนึงแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงแผ่นดินให้ชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงแผ่นดินมีสิ่งทั้งปวงแผ่นดินแสดงธรรมบอกความจริงทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาที่แผ่นดินธรรมะก็เป็นรองรับไปสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ชีวิตทางนามธรรมมีสิ่งทั้งปวงทางนามธรรมแสดงความจริงทางนามธรรมอยู่ตลอดเวลาแผ่นดินกับธรรมะนี่เหมือนกันโดยความหมายอย่างนี้นี่เรียกว่าเราดูสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินกันพอสมควรแล้วที่มาดูคำว่าธรรมกันโดยละเอียดอยากจะพูดว่าธรรมนั่นคือแผ่นดินจะดีกว่าที่พูดว่าเสมือนกับแผ่นดินธรรมะเสมือนกับแผ่นดินนี่มันหมายความว่ามันเปรียบแล้วคล้ายกับแผ่นดินในความหมายอยากจะพูดให้แรงกว่านั้นว่าธรรมะนั่นแหละคือแผ่นดินจะเลยนี่มันจะฟังออกก็กับผู้ที่รู้จักธรรมะบ้างพอสมควรเท่านั้นธรรมะนั่นคือแผ่นดินแผ่นดินธรรมะนั่นเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งจิตใจของมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์แค่มันยังโง่เกินไปเหมือนกับสัตว์ก็ไม่เรียกว่ามนุษย์ก่อนก็ได้คนที่มีจิตใจสูงพอสมควรก็เรียกว่ามนุษย์ที่จิตใจที่มันสูงขึ้นมาได้นี่เพราะอะไรมันหนุนหรือเพราะอะไรมันดันขึ้นมาจึงสูงได้ก็เพราะธรรมะนั่นเองธรรมะมันก็คือแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งอาศัยของจิตใจของมนุษย์ที่เรายังรู้ความหมายของคำนี้ไม่พอมันก็เข้าใจไม่ได้หรือกำลังเข้าใจสับสนว่าธรรมะอย่างนั้นธรรมะอย่างนี้ธรรมะอย่างนู้นถ้าวันนี้จะต้องการให้เข้าใจความหมายที่สำคัญว่ามันเสมือนแผ่นดินหรือมันคือแผ่นดินที่มันสับสนก็มีความหมายหลายอย่างนั่นเองก็ควรจะรู้ไว้บ้างผมเคยพูดโดยละเอียดในการบรรยายข้างอื่นดูมันก็จะพิมพ์ล่างไปหาอ่านดูกันได้มันก็พูดกันยืดยาวเลยในที่นี้จะพูดแต่หัวข้อสั้นคำว่าธรรมะในความหมายทั่วไปนี่มันหมายถึงสิ่งทั้งปวงอย่างที่กล่าวมาแล้วคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยในความหมายทั่วไปหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรไปเจรนายเองเถอะแล้วก็เชื่อได้เลยว่าจะอย่างไรหรือความหมายไหนก็เรียกว่าธรรมดังนั้นในภาษาบาลีมันจะเป็นวัตถุหรือเป็นนามธรรมก็ได้เป็นสิ่งที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ได้สิ่งที่เป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้อยู่เนื้อความเป็นเหตุเป็นผลก็ได้เป็นสิ่งดีหรือสิ่งชั่วสิ่งบุญสิ่งบาปอะไรก็ตามเรียกในความหมายทั่วไปนี่ก็เรียกว่าธรรมนั้นธรรมดีธรรมชั่วธรรมดำธรรมขาวธรรมเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นอัพยากฤตคือพูดว่าอะไรยังไม่ได้ก็เรียกว่าธรรมคำเดียวมีความหมายทั่วไปหมายทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร ให้ความหมายเฉพาะที่เราใช้กันอยู่ในภาษาพูดโดยเฉพาะในภาษาไทยคำว่าธรรมมันหมายถึงความดีความงามความจริงความถูกต้องความยุติธรรมจำกัดอยู่แต่เพียงเท่านี้เรียกว่าธรรมคือเอาแต่ฝ่ายดีฝ่ายที่เราเห็นว่าดีน่านิยมชมชอบเนี่ยเอามาเรียกว่าธรรมนอกนั้นไปเรียกว่าอธรรมเสียจริงๆคำว่าอธรรมมันก็คือธรรมที่ไม่ใช่ธรรมคือธรรมที่เลวธรรมที่ดำธรรมที่เป็นอกุศลหลักภาษาบาลีเดิมเข้ามาอย่างนี้ทีนี้เอาความหมายเฉพาะที่เราพูดกันเฉพาะในหมู่คนที่พูดกันนี่ธรรมในความหมายเฉพาะนี่จะหมายถึงสิ่งที่ดีที่งามที่จริงที่ถูกต้องที่ยุติธรรมที่เป็นธรรมที่เราหวังจะเอาเป็นที่พึ่งนี่แหละความหมายเฉพาะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ธรรมในความหมายที่จำเป็นที่จำเป็นจะต้องรู้หรือจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกันธรรมในความหมายที่จำเป็นนี่หมายถึงหน้าที่หน้าที่ก็หมายถึงหน้าที่ของสิ่งที่มันมีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราไม่ถือว่ามีหน้าที่ถ้ามีชีวิตน่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานขั้วต่ำลงไปถึงต้นไม้ต้นไม้มันก็มีชีวิตต้นไม้ชั้นเลวพืชชั้นเลวมันมีชีวิตเหมือนหนาด้วยเหมือนกันจะมีชีวิตชั้นเลวเช่นพืชชั้นกลางเช่นต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นมากระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานกระทั่งชั้นสูงคือคนคือมนุษย์เรียกว่ามีชีวิตถ้าพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตจำเป็นกับสิ่งที่มีชีวิตอย่างนี้แล้วคำว่าธรรมนั่นแปลว่าหน้าที่เคยบอกให้หลายคนเปิดดูประธานุกรมภาษาสันสกฤตหรือภาษาบาลีที่เป็นประธานุกรมกลางๆไม่ใช่ทางธรรมะคือเป็นประธานุกรมของภาษาเขาจะแปลคำว่าธรรมนี่ว่าหน้าที่ว่า duty มันเป็นความหมายที่ดีถ้าทำหน้าที่แล้วมันก็หมดปัญหาหน้าที่เฉพาะคนแล้วก็หน้าที่ทุกระดับหน้าที่มีหลายระดับเพราะคนมีหลายระดับก็หน้าที่ทุกยุคทุกสมัยทุกวัยทุกการทุกเวลาหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าธรรมธรรมหรือธรรมะคือธรรมะแล้วแต่จะใช้คำไหนเมื่อแปลว่าหน้าที่อย่างนี้อยากจะเรียกว่าความหมายที่จำเป็นสำหรับคนเราเนี่ยคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่จำเป็นยังไงลองไปทำหน้าที่ดูมันตายทันทีเลยเช่นไม่กินอาหารมันก็ตายหรือมันไม่ทำหน้าที่หายใจมันก็ตายนักเรียนต้องหายใจต้องกินอาหารต้องบริหารต้องอะไรทุกอย่างนี่เป็นหน้าที่กระทั่งสูงขึ้นไปถึงหน้าที่ทางจิตทางใจก็เรียกว่าหน้าที่นั่นแหละลองไม่ทำหน้าที่มันก็เป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้จึงมีความหมายชั้นที่จำเป็นที่ยังมีความหมายอีกอันหนึ่งเรียกความหมายที่เป็นอันตรายที่ต้องระวังยิ่งกว่าจำเป็นซะอีกความหมายที่อันตรายคือตัวความทุกข์หรืออาทีนวะอุปัตถวะอะไรต่างๆความทุกข์เนี่ยในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันก็บอกมาแล้วแล้วก็บอกอีกบอกซ้ำๆซากๆว่าคำว่าธรรมหมายถึงทุกสิ่งส่วนที่เป็นอันตรายเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นอุปัตถวะเป็นวิบัติเป็นอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันในฐานะที่เป็นอันตรายแต่แล้วมันมีความหมายพิเศษในฐานะที่มันเป็นปัญหาคนเราถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีเรื่องไม่มีอะไรจะมาพูดกันหรือไม่จำเป็นที่ต้องมาพูดกันอย่างนี้ที่คนเรารู้ว่าชีวิตทุกชีวิตนี่มันมีปัญหาที่ทำให้นิ่งอยู่ไม่ได้ให้ทนอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนปัญหานั้นคือความทุกข์ที่ถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องแล้วมันมีความทุกข์หรือมันเป็นทุกข์ เราก็ต้องมาจับขึ้นจับเอาปัญหานั้นขึ้นมาตัดสายหรือแก้ไขจริงๆถือว่าไอ้ธรรมะที่จะต้องสนใจก่อนเป็นพิเศษนั่นแหละคือธรรมะในความหมายที่เรียกว่าเป็นอันตรายที่ต้องระวังถ้าเราจะด้วยดีเราจะเห็นได้ทุกเห็นได้งั้นไม่ยากเลยว่าทุกคนมันมีปัญหาอยู่ที่สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอันตรายหรือเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากตายเนี่ยความตายมันเป็นปัญหาซึ่งสิ่งที่จะทำให้เราตายมันเป็นปัญหาเราต้องนึกถึงสิ่งนี้ก่อนมนุษย์จึงมีปัญหาแรกคือปัจจัยเครื่องยังชีวิตให้รอดอยู่ได้แล้วจึงมาถึงปัญหาปีกย่อยเช่นว่าจะมีอนามัยดีย่อมเป็นปัญหาทีหลังขอให้รู้จักไอ้ธรรมะในความหมายที่จำเป็นที่อันตรายก่อนสิ่งอื่นก็คือความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่บีบคั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้ความทุกข์มันบีบคั้นในลักษณะที่หยาบหรือว่าละเอียดหรือละเอียดอย่างยิ่งที่มันบีบคั้นในพวกท่านทั้งหลายต้องศึกษาเล่าเรียนเห็นไหมก็เพราะอะไรก็มันบีบคั้นไม่ศึกษาเล่าเรียนมันไม่ได้มันรู้อยู่ว่าจะเป็นทุกข์หรือจะประสบความทุกข์หรือจะถึงกับต้องตายท่านเราจึงเริ่มการต่อสู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนด้วยการมีอาชีพที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ยืนยาวไปได้ซึ่งธรรมะในความหมายที่อันตรายที่ต้องคิดถึงก่อนก็คือความทุกข์ที่ความหมายที่จำเป็นก็คือหน้าที่ก็เพื่อกำจัดทุกข์ออกไปจะเลยไปถึงว่าสร้างความสุขก็ตามใจแต่ในทางพุทธศาสนานี่ถือเอาเพียงว่ากำจัดความทุกข์ได้ก็พอแล้วเมื่อไม่มีความทุกข์มันก็มีความสุขอยู่ในตัวมันเองทีนี้ความหมายที่เรื่องขึ้นไปเป็นความหมายเฉพาะแค่ประมาณคือความดีความงามความสุขต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมนั่นเองมันเอามาเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาส่วนความหมายทั่วไปนั้นมันหมายถึงสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงมันก็ประกอบกันขึ้นเป็นนั่นเป็นนี่กระทั่งมามีสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยมาผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจคำว่าธรรมะในลักษณะอย่างนี้ในฐานะเป็นความเข้าใจพื้นฐานสำหรับจะศึกษาธรรมะให้ได้ผลดีไม่ใช่สักว่าได้ยินได้ฟังได้ท่องได้จำแล้วมันก็จะรู้ธรรมะมันต้องเข้าใจในลึกกว่านั้นคือมองเห็นสิ่งที่เรียกธรรมะนั้นลึกถึงที่สุดคือถึงตัวธรรมะจริงๆทีนี้เราก็จะพูดกันถึงการเกิดขึ้นแห่งธรรมะธรรมะจะเกิดขึ้นในโลกอย่างไรหรือว่ามนุษย์เราจะเริ่มมีธรรมะธรรมะนี่พูดขึ้นมาด้วยปากเป็นครั้งแรกว่าอย่างไรด้วยเหตุใดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาไม่เสียเวลาไม่เสียประโยชน์อย่างท่านทั้งหลายเคยศึกษามาแล้วว่าครั้งแรกทีเดียวในโลกนี้มันยังไม่มีมนุษย์แล้วต่อมาโลกนี้มันมีมนุษย์เป็นชั้นคนป่าก็พูดจาเสียงเจี้ยวเจ้าคล้ายกับลิงเป็นต้นไม่ได้พูดอย่างเราเดี๋ยวนี้พระธรรมะมันจะเกิดขึ้นมาในคำพูดเรียกว่าพูดธรรมะธรรมะได้อย่างไรถ้าเข้าใจ ข้อเท็จจริงอันนี้แล้วจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะได้ง่ายขึ้นทีนี้จะขอแทรกตรงนี้สักหน่อยว่ามันมีบางคนเขาไม่ยอมเชื่อว่าการมีคนมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกนั้นมีอย่างที่เรียกว่าค่อยมีขึ้นมาตามลำดับตามวิวัฒนาการทางชีววิทยามีคนเป็นนั้นมากไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นคือเขาไม่ยอมเชื่อคำพูดทางวิทยาศาสตร์เขาจะเชื่อตามทางศาสนาบางศาสนาพูดขึ้นเลยว่าคนนี่มันเป็นคนขึ้นมาอย่างนี้เลยในโลกนี้คนเป็นคนขึ้นมาทันทีอย่างนี้เลยนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งที่เราจะปรับความเข้าใจกันได้อย่างไรถ้าใครมีความเชื่อว่าคนเป็นคนขึ้นมาในโลกทันทีต่อพระเจ้าสร้างหรืออะไรก็ตามเราก็ควรจะพิจารณาดูกันอีกสักนิดหนึ่งว่าไอ้คนนะเดี๋ยวนี้กับคนเมื่อ20ปีก่อนนี่มันไม่เหมือนกันซะแล้วมีการกินอยู่นุ่งห่มคิดนึกศึกษาได้ต่างกันซะแล้วที่ว่าคนเมื่อสัก80ปีสัก50ปีก่อนมานี่มันก็ยิ่งไม่เหมือนเมื่อคนเมื่อ80ปี90ปีมาก่อนหน้านี้มันก็ยิ่งไม่เหมือนนี่จะเข้าใจได้เฉพาะคนที่มีอายุ80ปี90ปีก็จะพอเข้าใจได้ว่าคนเมื่อ80 90ปีมาแล้วมันไม่เหมือนกับคนเดียวนี้เวลานี้ในเรื่องเมื่อนนั้นร่างกายกินอยู่นุ่งห่มตกแต่งความคิดสติปัญญาการศึกษาไม่เหมือนเพื่อสมมติว่า100ปี200ปี1000ปีมันก็ยิ่งไม่เหมือนสิมันยิ่งเพิ่มไอ้ความไม่เหมือนมากขึ้นมากขึ้นหลาย 100% หลาย 1000% หลาย 10,000% จนพอจะยอมรับได้ว่าทีแรกคนไม่มีคำพูดว่าธรรมะแล้วคำว่าธรรมะนี่มันเกิดขึ้นในปากคนถ้าเราพูดได้อย่างไรต้องการจะให้สนใจกันในข้อนี้จะได้รู้จักค่าของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะตรงนี้ก็ผมต้องขอออกตัวบ้างว่าไม่ใช่ผมได้เกิดเมื่ออยู่เมื่อหลายพันปีหลายหมื่นปีนั่นแต่อาศัยการศึกษาการเทียบเคียงด้วยเหตุผลต่างๆมาตามลำดับก็พอจะรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำมานี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่พืชพันธุ์ต้นไม้มากระทั่งสัตว์เดรัจฉานกระทั่งคนเนี่ยเกิดมาแล้วกระทั่งคนพูดได้แล้วถ้าคนมันเริ่มรู้จักอะไรเราคิดดูเองก็พอจะมองเห็นได้ว่าไอ้คนมันจะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นะแต่ไม่ใช่ในภาษาไทยหรือภาษาอะไรที่พูดว่าหน้าที่หรือดิวตี้เลยไม่ต้องยังไม่ต้องคนไม่รู้จักคำเหล่านี้แต่คนได้รู้จักหน้าที่เอาถึงสัตว์ก่อนดีกว่าหรือต้นไม้ก็ได้ต้นไม้มันไม่มีคำพูดแต่มันก็ต้องรู้จักหน้าที่เพราะต้นไม้มีความรู้สึกบางอย่างทำให้มันต้องทำหน้าที่เช่นมันจะต้องออกรากออกไปหาน้ำหาอาหารนี่มันก็รู้หน้าที่ทำหน้าที่นี่สัตว์ก็เหมือนกันนะมันต้องไปกินอาหารมันต้องไปออกไปซึ่งทุ่งนากินหญ้าต่างมันก็รู้จักหน้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันไม่มีคำพูดก็ไม่ต้องเรียกว่าหน้าที่หรืออะไรเรียกคนเราอยู่เป็นคนป่าในตอนแรกๆอยู่ถ้ำมันต้องรู้หน้าที่ที่ว่าจะต้องหาอาหารจะต้องป้องกันตัวแม้ในสุดแต่ว่าจะต้องหาที่มุงที่บังเนี่ยมันก็รู้หน้าที่ที่มันก็รู้หน้าที่นี่ทั้งที่พูดไม่เป็นก็รู้หน้าที่ที่นี่มันมีคำพูดเกิดขึ้นมันจะเรียกด้วยคำว่าอะไรก็ตามใจสมัยคนป่าแสนปีมาแล้วหมื่นปีมาแล้วแต่มันต้องมีความหมายว่าหน้าที่เพราะมันรู้จักไอ้สิ่งที่เป็นหน้าที่นั้นก่อน ัตวันจะพูดถึงสิ่งนั้นด้วยคำพูดว่าอะไรก็ตามใจแต่ในภาษาของชนที่ชนชาติที่อยู่ในประเทศอินเดียที่เป็นต้นตอภาษาบาลีมาถึงพวกเราเนี่ยมันต้องใช้คำว่าคำนี้เป็นคำธรรมดาไม่ใช่คำวิเศษวิโสว่าพระธรรมพระธรรมเจ้ายกมือไหว้ชูหัวไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคำธรรมดาที่เขาพูดอย่างพูดที่บ้านที่เรือนตามถนนหนทางธรรมะคือหน้าที่เพราะมนุษย์หรือคนในระดับนั้นมันก็เลยรู้จักหน้าที่แล้วเป็นครั้งแรกในฐานะที่ต้องทำไม่ทำมันตายแล้วมันก็ต้องเชื่อฟังในการทำหน้าที่คือยอมทำหน้าที่ที่สัตว์เดรัจฉานมันรู้จักสิ่งนี้ในฐานะที่เป็นหน้าที่มันก็รู้จักสิ่งนี้ตามภาษาสัตว์มันก็ต้องออกไปหากินหรือต้องทำอะไรต้องวิ่งหนีต้องทำหน้าที่เพื่อชีวิตรอดอยู่ได้มันไม่มีภาษาพูดก็ไม่ต้องเรียกกันแต่คนมันมีภาษาพูดสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนมาปรากฏอยู่เป็นคำสุดท้ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกคือธรรมธรรมธรรมหรือธรรมะการค่อยๆรู้จักหน้าที่มากขึ้นนั่นแหละคือธรรมคือรู้จักธรรมะมากขึ้นขอให้เข้าใจคำที่ผมกำลังพูดนี่ประการที่สิ่งที่มีชีวิตมันเริ่มรู้จักสิ่งที่เป็นหน้าที่มากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละคือการที่มันรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่ต้องมีภาษาพูดก่อนแล้วก็มีภาษาพูดแล้วก็มีภาษาพูดสูงสุดอยู่แค่คำว่าธรรมะสำหรับชนคนเป็นอันมากที่ใช้ภาษาบาลีเป็นหลักให้เราก็ไม่เคยใช้ภาษาอันชนชาติไทยก็ไม่เคยใช้ภาษาบาลีเป็นหลักมาก่อนแต่ไม่ชนชาติอินเดียภาษาบาลีมาให้ก็รับคำนี้ไว้ในฐานะเป็นคำที่ใช้สำหรับเรียกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือธรรมเราก็เลยมีคำว่าธรรมใช้ขอให้สนใจที่นิพพานาเป็นพิเศษถึงข้อเท็จจริงอันนี้แล้วมันจะประหยัดเวลาได้มากจะช่วยประหยัดเวลาได้มากในการที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือซึมซาบในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่ได้อย่างแท้จริงเราจะต้องพิจารณาดูกันให้ละเอียดถึงอย่างนี้ว่าค่อยๆรู้จักหน้าที่มากขึ้นมากขึ้นหน้าที่นั่นคือธรรมเพราะเรารู้จักธรรมมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเป็นไปโดยอัตโนมัติเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติค่อยนึกดูว่าใครจะมาสอนเราก็เป็นคนป่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นไม้ใครจะมาสอนให้รู้จักหน้าที่นี่ไม่มีโรงเรียนสักทีมันก็รู้จักได้โดยสัญชาตญาณกระทั่งรู้สึกได้โดยอัตโนมัติในตัวมันเองจนต้นไม้มันจะออกรากไปในทางที่มันชื้นแผ่นดินด้านไหนมันชื้นมันจะออกรากไปทางนั้นนี่ใครสอนมันก็เรียกว่ามันรู้ได้โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติทั้งสัตว์เหมือนกันมันเรื่องรู้จักไปหากินที่นั่นที่นี่ให้ทำหน้าที่ไอ้ดีกว่านั้นโดยอัตโนมัติทั้งคนป่าก็เหมือนกันมันรู้หน้าที่รู้ธรรมะนี่ยิ่งขึ้นทีละน้อยทีละน้อยและโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันต้องทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติตลอดเวลาจำเป็นต้องทำหน้าที่นี้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีประสบการณ์เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติในทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่ารู้หน้าที่คือรู้ธรรมะโดยอัตโนมัตินี่หน้าที่นี่คือตัวธรรมะที่มันรู้ ที่นี่มองอีกมุมหนึ่งมันทำหน้าที่อยู่มันก็ได้ผลจากการทำหน้าที่คือได้กินดีได้สบายดีอะไรดีมันก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าผลของหน้าที่ฉันได้ผลมันก็รู้จักทำให้มีผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นรู้จักกินให้อร่อยยิ่งยิ่งขึ้นไปจนทีแรกจะกินเนื้อดิบๆต่อมาก็รู้จักย่างรู้จักต้มรู้จักปรุงรู้จักนี่เพื่อให้มันผลที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ที่มันรู้ผลของหน้าที่ที่เป็นทางวัตถุก็เป็นรูปวัตถุที่เป็นทางจิตก็เป็นเรื่องทางจิตแต่ทั้งสามารถทำให้มีผลยิ่งยิ่งขึ้นไปทางวัตถุมันก็เกินไปจนกระทั่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาอย่างที่เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเรื่องกินนี่กินให้มันสุดความสามารถที่จะกินให้รู้ราให้อร่อยอร่อยได้เป็นคนบ้าทีนี้คนกำลังเป็นบ้าเรื่องกินให้มันรู้ราให้มันอร่อยอร่อยจนเป็นที่ตั้งของกิเลสตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งของสิ่งที่เป็นเหยื่อเสร็จแล้วทีแรกก็กินอาหารตามที่จำเป็นทีนี้มันรู้จักทำให้เป็นของอร่อยเลยความเป็นอาหารเลยระดับของความเป็นอาหารเป็นเหยื่อล่อมันก็เป็นกิเลสเกิดขึ้นนี่ก็โดยอัตโนมัติเหมือนกันธรรมะในความหมายนี้หมายถึงผลที่ได้มาจากการทำหน้าที่ให้เข้าใจให้ดีๆนะอย่ามาสับสนกันคือครั้งแรกทีแรกนั่นต้องทำหน้าที่ตามธรรมชาติจึงรู้จักหน้าที่ในขั้นทำหน้าที่เรื่อยๆมาก็รู้จักสังเกตถึงผลของหน้าที่ขยายผลให้มันสูงยิ่งขึ้นไปที่รู้หน้าที่แล้วรู้ผลแล้วต่อมาฉลาดกว่านั้นรู้จักสังเกตลึกซึ้งก็พบความจริงที่เป็นกฎก็เรียกว่าสังเกตรู้จักกฎความจริงระหว่างหน้าที่กับผลระหว่างเหตุกับผลมันมีกฎเกณฑ์อันหนึ่งถ้าใครพบแล้วก็ทำได้ดีสัตว์มันก็รู้จักกฎต่างๆไปตามหน้าภาษาของสัตว์แต่ว่ามนุษย์นี่มันรู้จักกฎของธรรมชาติดีขึ้นดีขึ้นตามภาษาของมนุษย์จนถึงเป็นมนุษย์ขนาดที่วางกฎต่างๆได้แม้ยังไม่เจริญเหมือนคนเดียวนี้ยังไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนคนเดียวนี้มันก็รู้จักกฎและวางกฎเกณฑ์ต่างๆได้มากขึ้นทุกทีจนกระทั่งใช้ความรู้ในทางกฎเนี่ยทำหน้าที่วิเศษขึ้นไปได้ผลวิเศษขึ้นไปอย่างกฎสูงสุดที่มนุษย์จะรู้จักก็คือกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งจะเป็นกฎวิทยาศาสตร์เป็นกฎได้ต่างๆคือผมจะพูดให้ไว้ล่วงหน้าว่าแม้นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบกฎเกณฑ์อะไรมาประดิษฐ์อะไรได้ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์อีกทีมากน้อยเท่าไรก็ล้วนแต่เป็นกฎที่เรียกได้ว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นอย่างเรื่องที่คนป่าก็เคยพบมาแล้วตั้งแต่สมัยคนป่าสมัยหินท่านก็จะพบไอ้แร่โลหะธาตุโดยบังเอิญนี่มันก็พบกฎนี้ซึ่งเป็นกฎของอิทัปปัจจยตานะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีกฎอะไรมากไปกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเดี๋ยวนี้มนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากฎเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายนี้จะหมายถึงกฎธรรมะที่หมายถึงกฎอย่ามาสับสนกันนะธรรมะแรกหมายถึงหน้าที่ธรรมะถัดมาหมายถึงผลที่เกิดจากการทำหน้าที่ในธรรมะอันระดับนี้หมายถึงกฎคือความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกซึ้งก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้คือรู้กฎธรรมะในลักษณะนี้คือหมายถึงกฎ ที่ในที่สุดเขาก็รู้จักทุกอย่างทุกสิ่งอย่างถูกต้องรู้จักธรรมชาติทุกอย่างอย่างถูกต้องหรือว่าจะไม่ถูกต้องไปทุกอย่างมันก็ต้องเรียกว่ารู้จักทุกสิ่งจะรู้จักทุกสิ่งจะรู้จักผิดบ้างก็ได้แต่ดีที่เขารู้จักมันในแง่ใดแง่หนึ่งในความหมายใดความหมายหนึ่งก็เลยรู้จักทุกสิ่งว่ามีลักษณะอย่างไรมีอันเป็นไปอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรเราจะรู้ไว้สำหรับจัดการกับมันให้ถูกต้องนั่นคำว่าธรรมตามที่ผมสังเกตเห็นไม่มีความหมายมากไปกว่า4ความหมายนี้แต่ต้องพูดอย่างย้อนทวนกลับเอาข้างล่างขึ้นไปข้างบนจะฟังง่ายกว่าทีแรกเราพูดอย่างลงมาว่ามนุษย์ได้รู้จักหน้าที่ก่อนได้รู้จักผลของหน้าที่ได้รู้จักกฎของสิ่งเหล่านั้นได้รู้จักสิ่งทั้งปวงทีนี้จะพูดย้อนกลับขึ้นไปจะพูดว่ารู้จักธรรมชาติทั้งปวงคือสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนั่นคือธรรมหรือธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองรู้จักกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมอย่างที่สามรู้จักหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่นั่นแหละคือธรรมถ้าเรามารู้จักผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นตัวนั่นผลนั่นแหละคือธรรมมีผลสูงสุดเป็นมรรคผลนิพพานนิพพานเป็นผลสูงสุดที่มนุษย์จะได้รับในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่สรุปเป็นสั้นๆเป็นคำสั้นๆก็ว่าเสร็จไม่กี่คำว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งและกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็หน้าที่ตามกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วผลที่ออกมาจากการทำหน้าที่ตามธรรมชาตินั่นอีกอย่างหนึ่งก็เลยเป็นสี่อย่างเท่านั้นเป็นความหมายของธรรมทั้งหมดนี่คือเราดูให้ดีจะพบว่าไอ้คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทั้งปวงแต่ละสิ่งทั้งปวงนั่นแหละแยกออกได้เป็นสี่ชนิดสี่กลุ่มสี่พวกอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วจะเห็นได้ทันทีว่าพวกไหนจำเป็นที่สุดต้องการที่สุดก็คือพวกที่หมายถึงหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะหมายถึงหน้าที่นั่นจำเป็นที่สุดไม่ทำไม่ได้ข้ออื่นนอกนั้นมันขึ้นอยู่กับหน้าที่ถ้าเราทำหน้าที่แล้วเรารู้กฎหรือว่าเราทำหน้าที่แล้วก็ได้ผลจากการทำหน้าที่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ทำหน้าที่ให้ได้นั่นคือการปฏิบัติธรรมทำหรือธรรมะคือหน้าที่แล้วต้องมีธรรมะคือมีหน้าที่มีหน้าที่โดยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่มานอนท่องตัวหนังสืออยู่มันต้องทำลงไปในกายวาจาใจนี่มันเป็นหน้าที่นั่นคือธรรมที่มนุษย์มีธรรมอย่างนี้ธรรมะก็รองรับมนุษย์ให้สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นมนุษย์ที่สูงสุดเป็นมีมนุษย์ที่วัฒนาการจากคนป่ามาเป็นคนบ้านเป็นคนบ้านอย่างบุตุชนแล้วก็เป็นบุตุชนท่านดีท่านสูงขึ้นไปจนเป็นพระอริยเจ้าเป็นมนุษย์สูงสุดที่มนุษย์จะเป็นไปได้ก็คือแค่พระอริยเจ้าท่านสูงสุดเป็นพระอรหันต์เป็นต้นมีพระธรรมะมันนุ้นส่งขึ้นมามันดันขึ้นมาคนจึงเลื่อนชั้นขึ้นมาจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าท่านสูงสุดมีธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่ทีนี้ที่จะขอให้พิจารณาอย่างละเอียดก็คือว่านี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง ไม่มีความงมงายเชื่ออยู่เลยถ้าเราศึกษาธรรมะกันในแง่นี้เป็นเรื่องของธรรมชาติโดยบริสุทธิ์เราก็จะต้องเข้าใจได้โดยวิถีทางวิทยาศาสตร์ที่มันมีเหตุผลที่แสดงให้เห็นชัดอยู่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องมาอย่างนั้นแล้วมันต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นเรื่องการที่เข้าใจธรรมะและรู้ธรรมะนี่มันไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องโง่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าทำไปเผื่อไหว้ทำไปอย่างเห่อเห่อตามเขามาศึกษาธรรมะเพราะเห่อเห่อตามเขาอย่างนี้ไม่ถูกเลยต้องมองเห็นความจำเป็นนั่นอย่างที่ว่ามาแล้วว่าถ้าไม่มีธรรมะมันจะตายไม่ทางกายก็ทางใจก่อนแล้วก็ตายหมดทั้งสองทางเพราะอย่างที่มาศึกษาธรรมะนี่ต้องมองเห็นความจำเป็นข้อนี้จึงจะเรียกว่าเหมาะสมไม่งั้นมันมาอย่างคนบ้ามันมาอย่างคนเห่อมันมาอย่างตามกันมามันก็บ่งงายนั่นแหละน่าจะพูดว่ามาศึกษาธรรมะที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามองเห็นธรรมะถึงขนาดที่มันจำเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะงมงายหรือว่าจะถูกหาว่าเป็นคนเห่อคนบ้าเพราะว่าได้ทำถูกต้องตามหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตแล้วทีนี้ขอแทรกอีกไม่ส่วนหนึ่งว่าในขณะที่มนุษย์ส่วนหนึ่งหรือพวกหนึ่งได้เดินมาอย่างลืมหูลืมตาอย่างนี้เห็นธรรมชาติเห็นกฎของธรรมชาติเห็นหน้าที่ตามธรรมชาติเห็นผลเกิดจากหน้าที่ตามธรรมชาติเหมือนนักวิทยาศาสตร์เห็นอะไรต่างๆนี่ก็จะเริ่มรุ่งเรืองเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จประโยชน์ในวิทยาศาสตร์ทางจิตใจเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระอรหันต์เกิดขึ้นนี่พวกหนึ่งที่พร้อมกับที่พวกนี้เป็นมาอย่างนี้พวกหนึ่งมันเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันเพราะว่าพวกหนึ่งนั่นมันคล้ายๆกับเดินไปในทางที่ตรงกันข้ามเพราะว่าเขาไม่อาจจะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างเป็นเบื้องต้นก่อนคือไม่อาจจะเดินมาตามทางนี้ด้วยเหตุใดก็ตามที่ไหนก็ตามไม่จะเป็นใครก็ตามมันมีมนุษย์หรือคนเรียกว่าคนดีกว่าอีกพวกหนึ่งมันแหวกแนวออกไปได้โดยที่มันเข้าใจเรื่องจริงของธรรมชาติอย่างที่กล่าวมาแล้วต้นนั้นมันไม่ได้มันจึงแหวกแนวเวียงไปทางอีกข้างหนึ่งเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรือเข้าใจบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ก็เลยมีสิ่งที่เข้าใจไม่ได้นั่นเหลืออยู่เขาก็เลยจัดสิ่งหรือส่วนที่เขาเข้าใจไม่ได้นั่นแหละว่ามันผิดธรรมชาติมันจึงเกิดมีสิ่งที่เขาเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผีเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าเป็นพระเจ้าอะไรขึ้นมามันมีคนจำนวนหนึ่งหรือส่วนหนึ่งเกิดความคิดอย่างนี้คือมันเดินกันคนละทางกับไอ้คนที่มันเข้าใจได้มันคือระบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าผิดจากธรรมชาติหรือเนื้อธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดพระเจ้าเกิดมีเทพเจ้าเกิดมีพระเจ้าผีชั้นสูงสุดจนไปถึงระดับสูงสุดจนเรียกว่าพระเจ้ามันก็น่าแปลกที่ในภาษาฝรั่งนะครับเขาใช้คำว่าโคตรซึ่งมันหมายถึงผีก็ได้และหมายถึงพระเจ้าก็ได้ถ้าวิญญาณจับจิตคือพระเจ้านะก็เรียกว่าโคตรผีก็เรียกว่าโคตรมันบังเอิญมาเข้ารูปกันเหมาะทีเดียวว่าไอ้ผีที่มันสูงขึ้นไปจนถึงผีชั้นสูงสุดนั่นเป็นพระเจ้าถ้าไม่ถึงนั่นก็เป็นเทพเจ้าเป็นเทวดาต่ำๆเป็นผีธรรมดาไปเพราะความโง่ความไม่เข้าใจมันเดินแหวกแนวมันเดินไปทางหนึ่ง คิดดูดีว่าในสมัยปัจจุบันนี้ที่เราสมัยวิทยาศาสตร์เจริญในโลกนี้ก็ยังมีคนเชื่อผีเชื่อเทวดาเชื่อพระเจ้านักความหมายคือไม่ตามร่องรอยของเหตุผลนักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์แต่มาทางฟิสิกส์เคมีนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ยังโง่ทั้งกับเชื่อผีก็มีคือมันไม่รู้วิทยาศาสตร์ทางจิตใจให้เพียงพอเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วยังเชื่อผีเชื่อเรื่องเชื่อยามเชื่อเทวดานี่ก็มีมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันก็เป็นของมีอยู่จริงอำนาจของสิ่งต่างๆของดวงดาวนี่มันก็ต้องมีอยู่จริงหรือมีอยู่บ้างแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ได้ก็ต้องยกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื้อธรรมชาติท่านพวกฝรั่งเป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็ยังเชื่อเรื่องผีผีแม้แต่ที่เรียกว่าจานผีมันก็ยังคิดว่ามาจากผีเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนมันมีเหลืออยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ต้องแล้วก็เชื่อได้ว่ามันจะมีต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดคนโง่ที่จะเชื่อผีเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อเทวดาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันก็จะต้องมีต่อไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไอ้พวกที่รู้ธรรมชาติรู้วิทยาศาสตร์จริงๆก็จะคงมีอยู่พวกหนึ่งขนานกันไปพวกนี้ก็มีธรรมะเป็นพระเจ้ามีองค์ธรรมะนั่นแหละเป็นพระเจ้าเห็นชัดๆจังเลยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นกฎของธรรมชาติหรือหน้าที่ตามธรรมชาติเนี่ยเป็นพระเจ้าแต่พวกหนึ่งเอาผีเอาเทวดาที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นพระเจ้าโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์และไม่ยอมให้พิสูจน์มันก็มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีสติปัญญาสำหรับจะศึกษาสำหรับจะพิสูจน์ฉะนั้นให้เขาเชื่อผีเชื่อเทวดาไปในทางที่ว่าไม่ทำชั่วเมื่อไม่อยากขัดใจผีขัดใจเทวดาขัดใจพระเจ้าแล้วก็อย่าทำชั่วก็ไม่ทำชั่วมันก็มีประโยชน์เหมือนกันก็เรียกว่าผีเทวดาหรือพระเจ้านี่ก็ช่วยคนจำนวนหนึ่งว่าจากการทำชั่วได้เหมือนกันแต่คนจำนวนหนึ่งหรืออีกครึ่งหนึ่งนั่นมันมีปัญญาพอที่มองเห็นธรรมชาติเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเห็นหน้าที่ตามธรรมชาติที่จะให้ผลตามธรรมชาติแล้วมันเชื่อหลักเกณฑ์อันนี้มันก็มีธรรมะนี้เป็นพระเจ้าแล้วก็รอดตัวไปได้เหมือนกันมันจะต้องแข่งเคียงคู่กันไปอย่างนี้แต่ที่เอามาพูดอีกฝ่ายนี่ก็เพื่อจะให้รู้ว่ามันก็น่าจะเป็นความงมงายหรือเป็นอะไรก็ตามก็ยังเรียกว่าธรรมอยู่นั่นเองธรรมที่เป็นหน้าที่เขางมงายเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างงมงายเช่นเชื่อผีก็ต้องทำหน้าที่ปฏิบัติบำรุงบำเรอผีก็เป็นหน้าที่เขาก็ได้ผลอย่างนั้นแล้วก็รอดตัวไปได้ก็เรียกว่าธรรมนั่นกันแต่มันต้องแยกเป็นว่าทำดำหรือว่าทำชั้นเลวเรื่องหรือทำชั้นดำก็ไม่พ้นที่จะเรียกว่าทำเรียกว่าคนเรานี่จะมีทำที่ขาวใสกระจ่างถูกต้องก็ได้ถ้าพวกหนึ่งเขามีไม่ได้เขาต้องมีทำดำทำมืดมืดทำที่เข้าใจไม่ได้ยังเข้าใจไม่ได้นี่อยู่กับพวกหนึ่งก็ต้องเรียกว่าทำเหมือนกันนั่นทำที่แจ่มชัดที่ใสกระจ่างเป็นสันทิฏฐิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพแล้วมันก็พวกหนึ่งเป็นธรรมที่เราเรียกว่าพระธรรมหรือธรรมสำหรับคนที่งมงายก็ต้องมีไปพวกหนึ่งสำหรับคนที่งมงายเขาจะต้องถือที่พึ่งในชนิดนั้นจะเรียกว่าธรรมของคนงมงายก็ได้แต่ที่มันน่าหัวที่ว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่ต้องมีสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมีธรรมะที่โง่หรืองมงายชนิดนี้สัตว์เดรัจฉานไม่กลัวผีสัตว์เดรัจฉานไม่กลัวเทวดาไม่ต้องนั่งไหว้เทวดาไม่ต้องทำอะไรเหมือนอย่างคนบางพวกเนี่ยเทียบดูว่าสัตว์เดรัจฉานกับคนนี่ใครโง่กว่ากันเพราะว่าคนมันอุตริมีมันสมองคิดได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉาน ทีนี้มันเดินผิดทางนิดเดียวนะมันเลยลำบากกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือโง่ไปกว่าสัตว์เดรัจฉานทีแรกก็ไม่รู้เลยกันมันสมองต่ำเหมือนกันแต่มันสมองคนมีวัฒนาการเร็วมากแล้วเดินผิดทางไปเป็นโมหะไปเนี่ยมันก็เลยลำบากต้องเรียกว่าโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าอีกทางหนึ่งมันเป็นโชคดีที่มันมีคนฉลาดไอ้พวกหนึ่งมันเดินทางไปถูกทางจนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็สอนธรรมะให้คนจะเดินถูกทางถึงที่สุดสูงสุดที่มนุษย์จะไปได้เนี่ยดูให้ดีธรรมะคืออะไรอยู่ที่ไหนสำหรับมนุษย์เราจะต้องถือธรรมะกันอย่างไรเอาละจะต้องจบเรื่องกันเสียทีโดยย้อนไปให้นึกถึงคำว่าธรรมะเสมือนด้วยแผ่นดินธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินกันอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเกิดสองแผ่นดินขึ้นมาแผ่นดินโลกนี่อย่างหนึ่งแล้วก็แผ่นดินธรรมะของธรรมะนั่นอีกอย่างหนึ่งมันมีอยู่สองแผ่นดินถ้าไม่มีแผ่นดินนี่แล้วมันอยู่ไม่ได้แผ่นดินโลกนั้นสำหรับร่างกายอยู่ไม่มีแผ่นดินโลกร่างกายก็ไม่มีที่อยู่แผ่นดินธรรมะนั้นสำหรับใจอยู่จะเรียกว่าแผ่นดินพระเจ้าก็ได้จะต้องเป็นพระเจ้าที่ถูกต้องคือพระธรรมนั่นแหละเป็นพระเจ้าเดี๋ยวนี้ในโลกนี้เราก็ไม่ดูถูกศาสนาอื่นเราจะไม่ดูถูกศาสนาอื่นเราจะไม่แตะต้องศาสนาอื่นด้วยความดูถูกเพราะศาสนาอื่นเขาก็มีคำว่าแผ่นดินพระเจ้ากับแผ่นดินโลกนี้คู่กันอยู่เราไม่หลงไหลในแผ่นดินโลกนี้เราหวังเสียไปแผ่นดินพระเจ้าถ้าคำว่าแผ่นดินพระเจ้าหมายถึงแผ่นดินของพระธรรมที่ถูกต้องนะมันก็อันเดียวกันท่านขอให้ทุกคนรู้จักแผ่นดินเสียทั้งสองแผ่นดินให้ทุกคนที่เป็นนักศึกษารู้จักแผ่นดินเสียให้ครบทั้งสองแผ่นดินคือแผ่นดินโลกสำหรับวัตถุแผ่นดินธรรมะหรือแผ่นดินพระเจ้านี่สำหรับจิตใจอย่าเป็นคนไม่มีแผ่นดินจะอยู่เมื่อพูดว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่นี่มันหมายความว่ามันสิ้นเนื้อประดาตัวมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์เหลือประมาณแล้วมันไม่มีแผ่นดินจะอยู่ไม่มีแผ่นดินในภาษาโลกหรือภาษาคนนี่ก็คือไม่มีแผ่นดินอย่างนี้จะอยู่แล้วก็ไม่มีแผ่นดินในภาษาธรรมคือไม่มีธรรมะสำหรับให้จิตใจอยู่นี่เรียกว่าคนที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่มีอยู่สองความหมายอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันยังมีดีอยู่บ้างที่เราก็มีแผ่นดินโลกนี้สำหรับจะอยู่มันนั่งอยู่ที่นี่ได้ในทางจิตใจเราก็มีแผ่นดินพระธรรมมีแผ่นดินธรรมะสำหรับอยู่เราจึงมีจิตใจอย่างที่เรากำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้ได้คือมีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบพอสมควรมีจิตใจที่เยือกเย็นอยู่พอสมควรเพราะได้อาศัยแผ่นดินคือพระธรรมทั้งพระธรรมจึงเป็นเสมือนแผ่นดินธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินสรุปความว่าธรรมะนั้นเสมือนด้วยแผ่นดินถ้าใครเก่งกว่านั้นเห็นลึกกว่านั้นก็จะรู้สึกว่าธรรมะนั่นแหละคือแผ่นดินเลยธรรมะนั่นแหละคือแผ่นดินจริงเท่าไรจริงแค่ไหนถ้าใครไม่รู้ธรรมะหรือความจริงชนิดนี้ก็เสียชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็มหิดลแปลว่าพื้นแห่งแผ่นดินเรามีชื่ออย่างนั้นเราควรจะรู้จักแผ่นดินนั่นดีควรจะเข้าใจ คำว่าธรรมะนั่นแหละคือแผ่นดินหรือเข้าใจว่าธรรมะนั่นแหละคือมหิดลอันแท้จริงอย่างนี้ก็ไม่เสียทีที่เกี่ยวข้องกับคำว่ามหิดลผมก็พูดผิดจากธรรมดาไปบ้างที่ควรจะพูดนั่นพูดเลยไปบ้างก็เพื่อว่าให้มันจำง่ายให้มันลืมยากจึงหวังว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนี้จะรู้จักธรรมะได้สมชื่อก็จะมีธรรมะสมชื่อก็จะอาศัยสร้างอาศัยอยู่บนธรรมะได้สมชื่อด้วยกันทุกคนเป็นแน่นอนนี่คือคำบรรยายที่ให้รู้จักธรรมะให้เพียงพอแก่ความสำคัญของธรรมะโดยหัวข้อว่าธรรมะนั้นเสมอด้วยแผ่นดินพอสมควรกับเวลาแล้วก็ยุติการบรรยายวันนี้ว่าเพียงเท่านี้ไปทำวิ่งตามได้กี่มากน้อยหรือมีปัญหาอะไรบ้างผู้ที่มีความสนใจจริงๆคงจะได้ลองทำดูแล้วก็คงจะมีปัญหาอะไรบ้างพยายามฝึกในขั้นที่จะวิ่งตามให้มากเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งรู้ความยาวความสั้นของลมหายใจที่มีอิทธิพลต่อร่างกายนี้อย่างไรรู้จักร่างกายทั้งปวงจะทำให้จุดปลานสั้นนี้ไปได้แต่ต้องเข้าใจไว้ถึงที่สุดสำหรับจะเอาไปทำข้างหน้าต่อไปจนตลอดชีวิตใช้คำอย่างที่ดีกว่าเป็นมนุษย์ที่รู้จักค่าของธรรมะแล้วก็จะพยายามปฏิบัติธรรมะจนตลอดชีวิตแล้วระเบียบอนาปฏิเนี่ยคือระเบียบที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้สำหรับเราจะเข้าถึงธรรมะให้ลึกซึ้งที่สุดที่จะเข้าถึงได้เข้าถึงในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดก็ไม่ได้สอนอย่างนี้ไว้ไม่ต้องสอนอย่างนี้ไว้แล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอย่างนี้แต่เพราะเหตุที่ว่าเราต้องการจะเข้าถึงธรรมะให้ลึกซึ้งให้ถึงที่สุดที่จะเข้าถึงได้จึงต้องฝึกระเบียบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ที่เรียกว่ากรรมฐานหรือว่าวิปัสสนาอานาปานสติอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่เนื่องกันที่พูดอย่างนี้ก็เป็นพูดเรื่องหลักวิชาหรือว่าพูดในส่วนที่จะพูดที่อย่างเมื่อคืนนั่นมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติให้หลักวิชามันกลายเป็นผลจริงขึ้นมาอย่าให้เป็นแค่เพียงคำพูดถ้าใครมีปัญหาเลยจะถามได้ถ้าไม่มีปัญหาก็ปิดประชุม